Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 14-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda 27-nji apreldäki harataatda marda azyndan 5 adam öldi. Aşgabatda öýsüz itler pisikleriň öldürilmegi dowam edýär. Bu belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani 10-nji maýdaky gazaplalyklarda azyndan 40 adamyň öldürilmeginden soň ýurdun howpsuzlyk güýçlerine talabany we belli jens toparlaryna garşy hüjüme geçmäge görkezme berdi. Ghani televideniýede eden çykysynda mundan bir gün öňki we ýurtdaky belli hüjümlere talabanyň we Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň jogapkärdigini aýtdy. Ol owan howpsuzlyk güýçlerine goranmagyň deregine hüjüme geçmäge, seýlede düşmanlara garşy harby operasiýalary başlatmaga görkezme berendigini aýtdy. Talawan hüjümlere iltisigini ýokdugyny aýdyp, Ganiň beýanatyna jogap hökmünde islendik hüjüme doly taýýardygyny aýtdy. 10-nji maýdaky birinji hüjümde ýaraglı jeňçiler Kabuldaky çağa dogrulýan keselhana hüjüm edip 16 adamy soltandy ýaňy dünýä iňinden 2 bäbege öldürdiler. Günün ahirinde Nangarhar velayetinde canından eten hücumçi, polisiyanın komandirinin zinadatı mahali özünü partlattı. Hücumda ağzından 24 adım öldü, başka da 68'si yaralandı. Zinada edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Qazaqstanda hükümeti deşli bolmadyk gurumalaryň 20 töweregine wekilçilik edýän 10-rç aktivist hükümetin koronavirus pandemiýasynyň öňüne almak boýunça çykarylan milliardlarça dollary nähil sarp edendigi barada jikme-jik maglumat bermegini talap etdi. 10-nji maýda kabul edilen ýüzlenmede aktivistler prezident Kasym Jomart Tokaýewiň Gazagystanda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak tagallalarynyň çäklerinde 13 milliard dollaryň harsalandygy baradaky geçen hepde eden çykysyna talgylandylar. Gazagystanda Merkezi Aziýa sebiti boýunça koronavirus bilen keselleýenleriň iň köp sany hasaba alındy. Gazagystanda virusa 5279 adam ýolugdy we ondan 32 adam öldi. Täjikistanda Gorunuk ministerligi ähli harby berkitmelerde karantin ıglan etdi we eferlerin yakinlarının gelmegine wagtlayın qadagynçylyk girdi. 30-nji aprel çelini Täjikistanda virus bilen bagly 2 ýagdaý hem hasaba alınmady. 11-nji maýdaky maglumatlara görä, Täjik saglyk resmiýetleri koronavirusa ýolugan 661 ýagdaýy soltanda 21 adam ölümini hasaba alypdyrlar. Täjikistanda köpler häkimetleriň asyl görkezijileriň gerimini peseldip görkezýändiklerini bellýärler. Türkmenistan sebitde koronavirus bilen bagly 2 ýagdaýy hem resmi derejede hasaba almadyk 2 täk döwlet bolmagyna galýar. Sinçiler yurttaki açıklığın ve medya azatlığının pes yağdayını ünti çekip, Türkmen hakimiyetlerinin bu öne sürmelerini şüpheli arayarlar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'un ve onun ayalı Tatyana Navka'nın koronavirus bilen keselendigi yüze çıkarıldı ve onlar becergi üçin keselhana yerleştirildi. Howa, men keselledim, men becergi alyarın deyip, Peskov 10-nji maýda Rus medyasyna aýtdy. Peskov koronavirus bilen keselleýän ýokary derejeli rus resmiýetleriniň soňkusydyr. Mundan öň virusa premier-ministri Mikhail Misustin, medeniýet ministri Olga Lyubimowa we guruluş ministri Vladimir Yakusow ýolugupdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 13-nji maýda Israýela tapyr edip, premier-ministri Benjamin Netanyahu we Israýelin täze hökümeti bilen meseleleriň giň gerimini, soltanda Iranyň ýakyn gündogurdaky hereketlerini we COVID-19 pandemiýasyny maslagat edýär. Gepleşikleriň dowamında Iranyň tebiti durnuksuzlaşdyrmak boýunça alyp barýan çäherleri, Siriýadaky hereketleri we Hizballahynyň Livandaky işleri hem maslahat ediler dip Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýakyn gündogary boýunça kömekçisi David Schenker geçen hepde maglumat berdi. Schenker Amerikanyň ýanwarda prezident Donald Trump tarapyndan hüdürlenen ýakyn gündogary baradaky paragçylyk planyna laýyklykda hereket etmegini dowam etdirýändigini belledi. Netanyahu bu planı gowgarçyladi, emma Palestinler muňa çürt kesip garşy çykdylar. Schenker saparyň dowamında Pompeo'nun Palestin resmiýetleri bilen duşugynyň planlaşdyrylmandygyny hem mälim etdi.